Radio KZ. Radio
KZ. С мен Клара Маринова. Този час на деня, след многобройните събития, за които предавахме директно в ефира, дойде ред и на анализите и коментарите на политици, общественици, експерти, държавници. Първи ми събеседник е Явор Куюмджиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по енергетика в Народното събрание. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте.
Бурни парламентарни дебати днес. Вчера, днес гласуване на втория вот на недоверие, който внесе парламентарната група на ГЕРБ за правителството на Орешарски, за провал в регионалната политика. Проследихме на живо днес и гласуването. Как вие оценявате резултатите от това гласуване? Знак за какво са те?
Вижте, преди беше ясно какво ще бъде резултатът от гласуването, защото опозицията няма достатъчен капацитет да направи истински вот, който да мине. Проблема по-скоро е в...
Не, то ако мине вота, вие няма какво да правите след това. Тъй, че трябва да се радвате, че опозицията не може да свали правителството.
Аз не го казвам нито с радост, нито с съжаление, аз просто констатирам факт.
Да. Понеже аз ви питах да ми кажете какво се крие зад тези знаци.
Аз това се опитам да ви обясня. По-скоро за мен е страшно това, че един много демократичен инструмент като вота на недоверие се девалвира.
Така?
И започва да губи абсолютно всякаква стойност. Каква е разликата между дебата, нормалния обикновения дебат в парламента по дадена тема и вота на недоверие, тя започва да се стопява. Разбирате ли, че вота на недоверие е нещо, което е свещено право на опозицията и трябва да се използва внимателно, дори да не мине. Дори да се знае, че няма да мине, той е насрочен, е направен така, че да насрочи вниманието на обществото към нещо, което е наистина проблемно, върху което опозицията се съсредоточила, развила е тези, развила е алтернативи и иска да убеди правителството и обществото, че става нещо грешно. А тези вотове, които наблюдаваме, това че ще имаме и трети, и самата философия на вотове до дупка тотално ще заличи този парламентарен инструмент. И е тъжно. Тъжно е, че се използват такива сериозни, пак ще кажа, инструменти за задоволяване щеславието и егото на един единствен човек.
Господин Куюмджиев, кога очаквате вот на недоверие по вашите проблеми? Проблемите на енергетиката, на икономиката?
Ами ако използваме тяхната логика, детска, елементарна, има 18 министерства, така че 18 седмици и рано, късно ще дойде времето и на Министерство на икономиката и енергетиката. И после пак от начало.
Да, да.
Което е смешното. Смешно е, разбирате ли, много.
Не, тук
е
има една опасност и тази процедура, която е много важен лоз в ръцете на опозицията, както вие казахте, да девалвира и да стане безкрайно незабележима за избирателите, защото когато се прекалява с едни и същи похвати, публиката започва да загубва интерес. Но все едно, добре е пък, че ги има тези вотове на недоверие, за да можете и вие, управляващите, да направите своя часовник синхронен и с опозицията. Да чувате критиките?
Не е така, защото това е втория момент, който допълнително опошлява инструмента вота на доверие, защото няма аргументи, няма алтернативи. Самата система на искане на вота до този момент е абсурдна. Иска се вот, първия вот на доверие беше за едно министерство, което съществува 2 месеца. Как можеш да искаш вота на доверие за политиката и за нещо, което още не е започнало да работи? Каква е логиката на вот за недоверие в... Нали, говорим за същностната логика на аргументите на регионалната политика, като прекрасно всеки нормален човек, елементарно интелигентен, да знае, че регионалната политика е функция на поне няколко месеца работа. Да се види на къде тръгват нещата.
И тук...
Не може да правиш вот на доверие върху намерения.
На вас ви е ясно, че тук старата теза за магистралите, за построените зали, за успехите на правителството на ГЕРБ трябваше да прозвучат и затова този вот беше внесен.
Да, и така сега ще ни бъде много забавно по какво ще кажат на тема следващия вот в култура, в областта на културата. Аз мога сега да ви кажа, ще говорим за така наречения български лувър. Защото това е, което за тях е културата, да построиш една сграда или да построиш една спортна зала, когато той идеме на темата за спорта. Няма да се говори по същество за политики. Или ще цитирам колегата Жаблянов, който каза, че ние имаме принципна разлика между с опозицията, че за тях регионална политика се състои в построяването на една магистрала.
Да.
Не, че не, това не е важно, не, че ние не го подкрепяме и не се радваме да пътуваме до морето по първата изцяло завършена, айде втората изцяло завършена магистрала в България, но това не може да бъде фокус на целта на една политика. Политика означава да правиш различни мерки, за да изтриеш, например, различието между регионите,
да,
да развиваш останалите региони, да правиш политика в ВИК мрежите, да строиш и селски пътища, не само магистрали. Не можеш да даш преференция на Южна България, а с цяла Северна България има 70 км. Мисля, там живее половината от населението. Така че това е принципната разлика. За тях политика означава да построиш нещо, което да се види, да се пипа и да мога да се кръпне, да, лентичката.
Впрочем,
докато политика за нас е нещо съвсем различно.
Впрочем, вие ще имате възможност да покажете как се строят пътища и между селата, не само магистрали, как ще изравните икономическото и социално състояние на регионите. Вярвате ли, че това е възможно, господин Куюмджиев?
Натрупани противоречия и проблеми, да, в повече от период на повече от 20 години.
Точно така.
Трудно може да бъде решен в рамките на един мандат. Проблема при нас е, че липсва приемственост, особено от това образование ГЕРБ, което прекъсна абсолютно всякакви връзки с каквото и да било нормално в тази държава. Защото две периода, 2001-2009 година, се смениха две правителства, които бяха различни, въпреки че участниците в тях бяха в някаква степен същите. Но тогава имаше приемственост, тогава политиките се развиваха. Ние за 4 години бяхме върнати десетилетия назад, айде да не десетилетия, но поне 15 години, и сега на практика трябва да започнем едва ли не от начало. Това е най-тъжното.
Да отидем към проблемите на енергетиката, защото вашето име неминуемо се свързва с тях. Не случайно хората вас ви възприемат като човека, който уреди въпроса, уреди в добрия смисъл на думата, въпроса да не се изключват абонатите само при една неплатена сметка до 150 лева. Свързват вашето име с намалението 5% на електроенергията. Свързват вашето име се с позитивни предложения. Какво успяхте и какво не успяхте до този момент да реализирате от вашата лична програма в областта на енергетиката, господин Куюмджиев?
Съм съгласен с термина лична.
Не, защото има и обща програма, но вие имате и лични намерения, които неминуемо трябва да ги чуем.
Пак не съм съгласен. Аз не съм солов играч. Аз винаги работя с екип. И това са предложения, които са били дискутирани месеци наред преди изборите. Това са неща, които са залегнали в нашата предизборна платформа и сега ги изпълняваме. Авторство, не претендирам за авторство, а искам единствено да помогна те да се случат, защото ще помогнат на българските граждани да се почувстват поне малко по-нормално и малко по-европейци, отколкото през последните години. Така че това е, което е логиката на процеса. А иначе успяхме, наистина, за пръв път през последните близо 25 години да се осмелим, да бръкнем в гнездото на осите и да извадим от там няколко стоти милиона, които изчезваха в джобовете на определен малък брой хора години наред. И на базата на тези спестени в кавички средства, те всъщност вече не изтичат, успяхме да постигнем това намаление на цените, което не е като бумеранг да се върне, няма да се увеличават цените, защото сега са намалени популистки. Те са намалени на базата на един сериозен анализ, на едно сериозно преструктуриране на ценообразуването и ще бъдат устойчиви за минимум от една година, а може и повече. Следващата стъпка, която бяхме предприели, за щастие съм щастлив, наистина истински съм щастлив, че вчера мина и на първо четене в основната комисия, водещата, т.е. по енергетика, са тези промени, за които споменахте. Там, а не само, че предлагаме, още не е прието. Надявам се да бъде прието за най-скоро време. Става въпрос за премахването на практиката за обратно начисляване на сметки, когато човек нищо не подозиращ получава писмо, в което му казват, че поради нефункциониращ електромер дължи 2000 лева. Нито електромера е негов, нито таблото е негово, но той получава такива съобщения.
Да.
И други дребни и по-големи извинете, нередности, които се надявам с тези промени да бъдат отстранени. Пак казвам, за да се помогне на хората да се почувстват малко по-нормално и за да се постигне наистина по-голяма равнопоставеност между крайните клиенти и естествените монополи.
До тук с хвалбите. Какво не успяхте?
От този етап не сме успели да решим основните проблеми в топлофикацията.
Така?
Не София, по принцип в системата на централизираното снабдяване с топлоенергия, защото там има много големи противоречия. Това е една система, която е абсурдна по смисъл си, защото имам преди чисто в отношението, гляне, че е много смислена. Това е най-чистия, най-екологичния, най-удобният начин за отопление. Но отношенията вътре в тази система са тотално сбъркани, защото всички са недоволни. И топлофикациите са недоволни, че не могат да едам преживяват. Клиентите са недоволни, защото получават сметки, които не разбират и плащат неща, които смятат, че не са потребили. Има определения, които наистина странни, като сградна инсталация, като дялово разпределение. За хората са странните. Имат своята логика, но тя е неразбираема за клиентите и за гражданите. И се разсече този гордия възел, трябва повече време, повече енергия. И сега сме се впуснали това да направим, но за момента не успяхме да го свършим. Надявам се да успеем близко бъдеще и това да...
Господин Коюджиев, повечето...
Има и други проблеми, които още не сме стигнали, но надяваме се да ни стигне времето, за да можем да решим максимална част от тях.
Много от специалистите по масови прояви, така да ги наречем, очакват в следващите месеци, зимните месеци, да започнат протестите. Отново във връзка с сметките за тока и за топлото, най-общо казано. Какво ще направите, за да успокоите хората да не излизат по улиците, а ако излязат, какво ще направите, за да ги върнете обратно? По домовете и по работните им места.
В зимните месеци е нормално потреблението на всяка видове енергии да бъде по-голямо, отколкото летните месеци. И е нормално да има това да струва повече. Въпросът е в това да не допуснем това да бъде фрапантно повече, както се случи тази година, януари и февруари, когато много голям брой клиенти получиха двукратно, трикратно, четирикратно по-високи сметки. Всъщност това изведе хората на улицата в голяма степен. А иначе за мен е ключово да се възвърне доверието в енергийната система на страната. То може да бъде възвърнато само чрез обяснение на хората, чрез точно такива стъпки, които предприемаме, за да видят всички да разберат, че има стремеж, има старание. Но трябва също така да има едно разбиране, че на практика цените на електричество в България са най-евтините, най-ниските в Европейския съюз.
Да.
Проблема е, че когато се сравнат с покупателна способност, са третите най-скъпи в Европейския съюз.
Да.
И обаче, за да има смисъл от икономическата програма, която правителството започва да развива, трябва да мине време. Икономиката е доста инерционна система, в която ако направиш някакъв тласък в дадена посока, трябва поне една година да се усети ефекта.
Така
е. Трябва да изкараме този период с точно тези мерки, за да хората да имат глътка въздух, докато започна да се усеща икономическото оживление. Защото, нали, съгласете си, че ако имаш 50 лева сметка и получаваш 2000 лева заплата, не е страшно.
Естествено, но ако имаш 50 лева сметка при 100 лева, 150 лева пенсия, тогава става страшно.
Тогава е страшно и тогава е трагично.
Така е.
Но за да може да се случи нещо в областта на доходите, икономиката първо трябва да заработи.
Последен въпрос, много кратък отговор. Очаквам кой и защо атакува Богомил Манчев? Какво се търси? Какво се прикрива? Изкупителна жертва ли е той или зъл гений на българската енергетика? Вашата лична оценка.
Аз съм по-висок от 1,90 м, така че...
Не влизате в категория за подозрените.
В рамките на шегата, да. Иначе наистина не мога да ви отговоря на този въпрос. Личното ни мнение е, че каквото и да е подозрението, дали господин Манчев е извършил нещо наредно, трябва да преценят съответните органи,
да.
Но не се прави с качулки с автомати. Това напомня ни други времена, които се надявам, че вече окончателно приключих.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви успешен ден.
И на вас, зачуване.
Явор Куюмджиев, народен представител от Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по енергетика.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.